Zgjuhi i reagimit me zinxhir, deklarata e djeshme e Iranit për ndërtimin e 10 centraleve të reja bërthamore për pasurimin e uraniumit. Shiu i kritikave rambi Teheranin duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri tek Rusia. Të dëgjojmë opinionin e gazetarit e shkrimtarit iranian Bijan Zarmandili.
Politika tërheqe Moskput e qeverisë iraniane mi çështjen bërthamore do të vazhdoj noshta dhe për disa javë. Brenda dhjetorit s'ka don koha që i është dhënë Iranit për të përcaktuar përfundimisht planin e vet bërthamor, pas cilës mund të fillojnë edhe sanksionet. Duhet parë nëse sfida iraniane do të jetë preludi i koncesionit përfundimtar për energjinë bërthamore apo ngurtësimi pas cilit fillojnë sanksionet. A do të jetë gjendja e Iranit përballoj krizën e rënë ekonomike e të vazhdoj rrugën e nisur? Gjithashtu, a do të mbajnë të njëjtin qëndrim të gjitha komponentet e regjimit iranian?